Qalampirdan gapiramiz. Rossiya vatan olinmagan Lugansk Xalq Respublikasi kuchlari Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Severesk shahrini o'z nazoratiga oldi. Bu haqda Lugansk Xalq Respublikasining ichki ishlar vaziri yordamchisi Vitaliy Kiselyov ma'lum qildi. Ittifoqchi kuchlar allaqachon Severesk shahriga kirdi. Aytish mumkinki, shahar bizning operativ nazoratimiz ostida. Hozirda Ukraina harbiylarini shahardan tozalash ishlari olib borilmoqda. Yaqin vaqt ichida Severesk shahri butunlay ittifoqchi kuchlar nazorati ostiga o'tadi, deydi Kiselyov. Bundan avval kecha 13-iyul kuni Ukrainaning Donetsk viloyati shimolidagi Ukraina harbiylarining pozitsiyalariga Rossiya boshliq Donetsk va Lugansk xalq respublikalari kuchlari tomonidan 4 yo'nalishda hujum boshlangani haqida ommaviy axborot vositalarida bong urgandi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 11-iyul kuni tan olinmagan Donetsk va Lugansk xalq respublikalari kuchlari Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari bilan birgalikda Ukraina hududidagi Vladimirovka va Tripoli shaharlarini egallagani e'lon qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.